ndëruar mirëdita, po ndiqni Radio Evropa e Lirë programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave të ardhshme. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Ardhmja e veriut është identike me shtetin e Kosovës dhe nuk ka plan special për atë pjesë, thot për programin ton kryeministri Hashim Thaçi. Zgjidhja për veriun të bëhet përmes dialogu, thot kreu i NATO-s Anders Fogh Rasmussen. Shtetet e Bashkuara ngrenë akt akuzë kundër Sameh Osman Kaçit. Rritet numri viktimave nga acari në Evropë. Për këto dhe materiale tjera mund të njoftoheni në vazhdim të emisionit, por së pari ndjekim shkurtimisht ngjarjet që shënuan ditën e sotme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Bruxelles po zhvillohet takimi i ministrave të mbrojtjes të NATO-s, në të cilin po diskutohet edhe për Kosovën. Para këtij takimi, ministri gjerman i mbrojtjes Thomas de Maizière tha se nuk pret tërheqje të shpejtë paqëruajtësve të NATO-s nga Kosova për shkak të situatës së vështirë. Aktualisht nuk shoh mundësi të tërheqjes së trupave tjera, ka thënë ai, duke shtuar se vetëm politikanët mund të zgjidhin problemet që prekin Kosovën. Më shumë për takimin në Bruxelles në pjesën tematike. Prokurorët amerikan thanë se është ngritur akt akuzë kundër kosovarit me nënshtetësi amerikane Sameh Osman Kaç, nën akuzat se është përpjekur të përdorë armë të shkatrimit në masë në një komplot të dyshuar të militantëve islamik. Zyra e prokurorit të përgjithshëm të SBA-s tha se akt akuza ndaj 25 vjeçarit është ngritur të enjtën. Ai është arrestuar më 7 janar nga agjentët federal. Autoritetet thanë se Osman Kaç planifikonte të përdorte një makinë bombë dhe armë tjera në një sulm të inspiruar nga islamistët në lëndë të ndryshme përreth Tampos së Floridas. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes, Leon Panetta, ka hedhur poshtë një raport të një gazete amerikane ku thuhet se ai beson se Izraeli po planifikon sulm ushtarak mbase që në pranverë kundër objekteve bërthamore të Iranit. Një koment i publikuar të njëjtën në Washington Post theksoi se Panetta beson se ka shumë të ngjarë se Izraeli do të godasë Iranin në prill, maj ose qershor, që duket të jetë koha kur Izraeli beson se Irani do të ketë sasi të mjaftueshme të uraniumit të pasuruar për të filluar punën në ndërtimin e armës bërthamore. Kryeministri Rus Vladimir Putin tha se sistemi antiraketor amerikan i SBA-ve dhe i NATO-s në Evropë padyshim se ka për qëllim neutralizimin e aftësive bërthamore raketore të Rusisë. Putin i tha se sot nuk ka më kërcënim nga Irani ose Korea Veriore dhe se NATO-ja nuk po ofron garanci të shkruara si sistemi nuk është kundër Rusisë. Tajkuni patundshmërive dhe ylli televiziv Donald Trump ka befasuar të enjtën duke mbështetur ish-guvernatorin e Massachusettsit Mitt Romney, kandidatin e Republikanëve për president. Më herët raportohej se ai do të mbështesë rivalin kryesor të Romneyt, Newt Gingrich.
Mitt is tough. He's smart, he's sharp.
Mitt është i rrept, i zgjuar dhe i mpret. Ai nuk do të lejojë të ndodhin gjëra të këqija këtij vendi, të cilin e të gjithë e duam, ka thënë Trump në një konferencë për gazetar në një nga hotelet e tij në Las Vegas. Romney dhe gruaja e tij ishin të pranishëm në konferencë.
There are some things that you just can't imagine happening in your life.
Ka disa gjëra që thjesht nuk mund të imagjinoni në jetën tuaj. Kjo është një nga ato. Të jesh në hotelin e mrekullueshëm të Donald Trumpit dhe të marrësh mbështetjen e tij është kënaqësi. Jam i nderuar dhe i kënaqur nga kjo dhe kërkoj mbështetjen edhe të popullit të Nevadës, tha Romney, i cili po shihet si një nga kandidatët kryesorë republikanë që do të garojë kundër presidentit Barack Obama në zgjedhjet e nëntorit. Autoritetet në Ukrainë thanë se që nga entja janë regjistruar edhe 38 viktima nga të ftohtët. Ministria e Emergjencës tha se me viktimat e reja, shifra të vdekurve nga acari arrin në 101. Edhe në pjesë tjera të Evropës po mbretron dimër i acart. Evropa lindore është goditur më së rëndi ku disa fshatra të Ballkanit janë izoluar tërsisht nga pjesa tjetër për shkak të borës së ndedur. Ndoqët bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi thotë se ardhmja e veriut të Kosovës është e ardhmja identike e Kosovës. Në një intervistë për programin ton, kryeministri ka hedhur poshtë idetë për krijimin e një plani të veçantë për veriun e vendit. Me kryeministrin Thaçi bisedoi korrespondenti ynë në Prishtinë Arton Konushevci.
Zoti kryeminister, cila është e ardhmja e veriut të Kosovës? Tashmë është kërkuar nga qeveria juaj një plan i veçantë për veriun. Çka nuk kupton kjo? Një status special?
Ardhmja e veriut të Mitrovicës është e ardhmja identike me shtetin sovran të Kosovës. E ardhmja e veriut është e ardhmja e Kosovës. duke respektuar gjithmonë kushtetutën dhe ligjet e Kosovës, duke respektuar dokumentin e presidentit Ahtisari, prandaj në asnjë rrethon nuk do të ketë as status special, as ndonjë propozim që lexohet nëpër ndonjë medium, dhe një gjë e tillë asnjëherë as që shtruar se diskutori e lërës se propozuari nga ndokush. Pra, verimi të rrisë është pjesë e Kosovës, Kosovë do të funksionon si një njësi shtetërore, me integritetin territorial të respektuar e garantuar e të njohur edhe ndërkombëtarisht.
Ju hedhni poshtë këtë mundësi, por realitetin e terren në veri dëshmon se atje nuk ka pajtim me planin Ahtisarit dhe pavarësinë e Kosovës. Me çka do t'i bindni serbët që të ndryshojnë qendrim?
Qeveria e Republikës së Kosovës dhe gjithë mekanizmi ndërkombëtar që janë të instaluar në Kosovë do të vazhdojnë të punojnë që të jenë sa më afër qytetarëve në veri, në mënyrë që edhe ata të kuptojnë realitetin e ri të krijuar. Dokumenti i presidentit Ahtisari është dokumenti më afirmativ i mundshëm për komunitetet në Evropë. E armja e qytetarëve dhe serb dhe të tjerëve në veri është duke u integruar në institucionet e Kosovës. Unë kam vazhduar të kem kontakte edhe direkte, por edhe përmes mekanizmave tjerë me njerëz me ndikim në veri, përmes OIC-ve të ndryshme apo personaliteteve të ndryshme me ndikim në opinionin publik atje. Gjërat kam besim që do të fillojnë të ndryshojnë për të mirë dhe ne do të vazhdojmë me angazhimin ton konkret që të kemi rend dhe ligj, që të kemi investime socioekonomike, të kemi demokraci, zgjedhjet e lira, leadership legjitim, dhe të vazhdojmë me përkushtimet tona mbështetëse, integruese dhe zhvillimore për veriu.
Ti kthehemi pak skenës së brendshme politike. Zhvillimet e fundit dhe përplasjet tuaja me vetëvendosjen kanë nxitur drojen për degradimin e fjalorit politik. Si mund të zbuten tensionet midis jush?
Realisht, Qeveria e Republikës së Kosovës nuk është duke konfrontuar me askë. Unë falenderoj gjithë spektrin politik kosovar për mbështetjet e plotë që ka dhënë zotimit e saj të treguar në vijën për përmbylljen e mbikëqyrjes së pavarësisë nga grupi drejtues ndërkombëtar. Qeveria e Republikës së Kosovës është duke vazhduar për të luajtur rolin e vet unifikues kuptimin e një agjende të përbashkët shtetërore. Ne kemi qenë në opozitë vitin 2004-2007, por kur shformoi ekipi i unitetit kemi marrë gjithë përgjegjësinë si leadership, duke vënë pa interesat e shtetit mbi ato partijake, prandaj edhe thirrja ime sot për gjithë spektrin politik kosovar që të punojmë së pari për Kosovën, pastaj për interesat partijake apo interesa të tjera, sepse është viti më i rëndësishëm historik për Kosovën pas vitit 1999 kur fituam lirinë, pas vitit 2008 që shpallëm Kosovën të pavarë dhe sovran, tani është përmbyllja e mbikëqyrjes së pavarësisë, pra viti i hapjes së perspektivës euroatlantike, dhe në këtë kohë kërkohet unitet politik, qytetar dhe shtetëror. Natyrisht, këtë drejtim duhet respektuar mendimet ndryshe, por këto mendime të mos apo këto ide të mos degenerojnë në pretendime për marrjen e mekanizmave të pushtetit nga ndonjë force politike, sepse kjo nuk ndodh kërkon në botën demokratike. Pra kemi të bëjmë një pikpamje të respektimit të ligjshmërisë dhe pretendimet të marrjes së ligjshmërisë në dorët e veta nga një mekanizëm i caktuar politik.
Versionin e plotë të intervistës me zotin Thaçi mund ta dëgjoni në edicionet tona të radhës. Siç dëgjuam edhe në bllokun e lajmeve, ministrat e mbrojtjes së NATO-s kanë diskutuar në Bruksel për Kosovën. Kreu i NATO-s Anders Fogh Rasmussen ka thënë se situata mbetet e ndjeshme duke vënë pa incidentet e vitit të kaluar në veri. Ai ka kërkuar që zgjidhja për veriun të bëhet në kuadër të dialogut politik. Ndjekim ollësi në raportin Augustin Palokajt.
Ministrat e mbrojtjes të vendeve të NATO-s ditën e dytë të takimit të tyre në Bruksel kanë diskutuar sot edhe për misionin e KFOR-it në Kosovë dhe situatën në Kosovë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen, duke hapur këtë takim, ka thënë se situata në Kosovë mbetet e ndjeshme dhe ka përmendur incidentet që kanë ndodhur në fund të vitit të kaluar atje. ai ka thënë se KFOR-i do të vazhdoj të ushtroj misionin e vetë në tër teritorin e Kosovës për të siguruar një ambient të qetë dhe të sigurt për të gjithë qytetarët e Kosovës pa dallime etnike. Në takim ka marrë pjesë edhe përfaqësuesi i Bashkimit Evropian. Rasmussen ka thënë se bashkëpunimi në mes të misionit të EULEX-it në Kosovë dhe misionit të KFOR-it është shumë i mirë dhe ai do të vazhdoj në të mirë të qetësisë dhe stabilitetit në Kosovë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Anders Fogh Rasmussen, në fjalimin e tij në hapje të takimit për Kosovën të ministrave të mbrojtjes, ka thënë po ashtu se situata në veri duhet të zgjidhet përmes një dialogu politik. Kështu në emër të NATO-s, ai ka përshëndetur edhe dialogun që po zhvillohet në Bruksel në mes të Kosovës dhe Serbisë me lehtësimin e Bashkimit Evropian. Takimi është duke vazhduar ende, ndërkohë që disa ministra kanë thënë se janë të pajtimit që të mos ketë zvoglim të trupave të NATO-s në Kosovë, përderisa situata në teren të mos jetë aq e kënaqshme që të lejojë një gjë të tillë. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Reagimet për zgjimin arab kanë ndryruar shpesh drejtim mes optimizmit dhe skepticizmit, por mbështetja Bashkimit Evropian për vendet që përjetuan pranverën arabe duhet të vazhdojë, shkruan shefja diplomacisë evropiane Catherine Ashton. Në një artikull të botuar në International Herald Tribune, ajo vënë pas se duhet ndërtuar një besim ndërsjellë me Partitë Islamike. Ndjekim mollësi të këtij shkrimi në vazhdim. Reagimet në Evropë për zgjimin arab kanë ndryruar egërsisht drejtim në mes të optimizmit dhe pesimizmit. Ashtu sikurse euforia fillestare që lë hapësirë për dyshime të pashmangshme, ne kemi nevojë të vazhdojmë të riafirmojmë përkushtimin tonë për demokracitë në zhvillim, shkruan shefja diplomacisë evropiane Catherine Ashton në një artikull të botuar në International Herald Tribune. Pika nga duhet të nisemi duhet të jetë se demokracia kudo mund të jetë e vështirë, emocionuese, frymëzuese dhe çlirimtare, por edhe e çrregullt, e trazuar dhe e paparashikueshme. Por historia na tregon se sapo demokracia tifus rrënjë të thellë në sundim të ligjit, në të drejtat të njerëzit, barazi gjinore, administratë të pavarur, liri të shprehjes e investime private, si dhe në zgjedhje të ndershme, shteti bën përparime dhe jeton në paqe me vendet fqinje. Kjo është arsyeja pse jam optimiste vënë pa e shton. Ajo që ka ndodhur në 12 muajt e kaluar ka qenë mbreslënse. Ishim dëshmitar të zgjedhjeve të lira dhe korrekte në Tunizi, Egjipt dhe në Marok. Unë po ashtu shpresoj që Libia do të ndërtojë një demokraci nga e cila do të përfitojnë të gjithë libianët. Për këtë ne jemi të angazhuar plotësisht. Shqetësimi ynë nënvizon krye diplomatia evropiane, nuk është i kufizuar në Afrikën e Veriut. Të drejtat e njerëzit aplikohen qoftë nëse jenë nga Siria, Jemeni apo Jordania e monarkitë tjera arabe. Por me të drejtat vijnë edhe përgjegjësit. Kjo është arsyeja sepse kërkojmë nga autoritetet libiane që të mos lënë asnjë gur pa kthyer në hetimin ndaj pretendimeve të fundit për tortura. Kam dëgjuar për skepticizmin nëse ne mund t'ju besojmë këtyre grupeve të reja politike që e motivojnë veten nga burimet të ndryshme të islamizmit. Disa shqetësohen dhe argumentojnë se nuk është në interes të Evropës që të mbështesë dhe ndihmojë zgjimin arab. Unë nuk pajtohem me këtë. Ne kemi obligim moral si dhe nevojë praktike që të ndihmojmë fqinjet në sigurimin e demokracisë dhe prosperitetit. Ne nuk jemi spektator, shkruan ndër të tjera Catherine Ashton. Prandaj më lejoni që të adresoj çështjen e besimit në mënyrë direkte. Kjo shkon në të dy rrugët. Një pyetje që islamikët shpesh e ngrenë është se a na besojnë ata neve? Mendoj se ekziston një nevojë shpejt për tejkalimin e këtij dyshimi të ndërsjellë dhe për njohjen e njëri tjetrit. Futja e të gjithë islamikëve në të njëjtën kategori është e padobishme dhe e gabueshme, vlerëson diplomatia evropiane. Ajo vënë pas se partitë politike dhe lëvizjet në botën arabe po mësojnë dhe po ndryshojnë parasysh tan, dhe se ato janë të etur për të mësuar përgjegjësitë që vijnë me pushtetin. Ne do të përulemi para kësaj detyre të madhe, shkruan Ashton. Udhëtimi nuk do të jetë i lehtë, por Bashkimi Evropian është i përkushtuar që të mos ndryshojë qëndrim, të heqë pengesat që dalin në rrugë dhe heshturazi, të ndihmojë protestuesit që rrëzuan Tiranën për të jetësuar ëndrat e tyre, përfundon shkrimin e saj në International Herald Tribune, Catherine Ashton. Parambyllja sillen disa nga titujt kryesor. Ardhmja e Veriut është identike me shtetin e Kosovës dhe nuk ka plan special për atë pjesë, thot kryeministri Hashim Thaçi. Zgjidhja për Veriun të bëhet përmes dialogut, thot Anders Fogh Rasmussen. Shtetet e Bashkuara ngrenë akt akuzë kundër Sami Osman Kaçit. Të nderuar dëgjues, kemi ardhur kështu në fund të këtij emisioni të mesditës. Juftojmë që të na ndiqni edhe në emisionet tona të radhës në orën 16:21. Informacionet më të reja mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbar. Miru dëgjofshim.